direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin 17-ka bisha May sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7-dii fiidnimo. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: guddiga qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhici doona Muqdisho 20-ka bishan oo maanta ku kulmay Muqdisho.
Waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. Waxaana la filayaa in ay maartay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay ka soo wada qayb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo loo dhameystiro arrimihii shirka la xiriiray.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wafdi ka socda dowladda Jabuuti oo Hargeysa u tagay ka qaybgalka maalinta gooni isutaagga Somaliland ee 18-ka May. waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ciyaarihii iyo xubinta dooda gaaban, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada Gaza iyadoo rabshaduhu ay galeen 7-kii 2-aad. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda Xamaas iyo guryaha taliyaalka tirsan kooxdan maamusha marinka Gaza. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Xamaas iyo kooxaha kale ee ku sugan Gaza inay si dhaqsaah u joojiyaan gantaalaha ay ku weerarayaan Israa'iil. wuxuuna isniinta maanta ah sheegay in inkastoo Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, ay haddana ku qasban tahay inay ka fogaato dadka rayidka inay waxyeelayso. Blinken ayaa sheegay in Maraykanku si xoog leh uga shaqaynayay in la dhammeeyo rabshadaha, waxaana dadaalladaasi ka mid ah buu yiri inuu khadka telefoonka axaddii kula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar, Qatar, Pakistan, Sacuudi Arabiya iyo Faransiiska. rabshadaha maanta ayaa daba socday hadal uu axaddii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay inuu qorsheynayo inuusan si dhaqso ah ku joojin duqeymaha Gaza. waxuu ka hadlayay isla maalin ay diyaaradaha Israa'iil burburiyeen 3 dabaq oo ku yaalla Gaza ayna dileen 42 qof, taasi oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ee Itixaad Airways ayaa isniinta maanta ah shaacisay inay si kumeel gaar ah u joojinayso diblomaadiyadii ay ku tegi jirtay Israa'iil, halkaasi oo garoonka ugu weyn ee Tel Aviv lala beegsaday gantaalo laga soo riday dhinaca magaalada Gaza. Waa isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii hore caadiyeeyay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil, waxaana heshiiskaasi oo uu Maraykanku garwadeen ka ahaa Imaaraadka ka dhiga dalkii 3-aad ee carbeed ee tallaabadan qaada kadib Masar iyo Urdun, Bahrain, Morocco iyo Suudaan ayaa iyana xiriir la samaystay Israa'iil. Khamiistii ayaa hay-adda maamusha garoomada Israa'iil waxay sheegtay in dhammaan duulimaadyada u socda garoonka Ben Gurion ee u dhow Tel Aviv ay u weecisay garoonka Ramon ee u dhow magaalada Koonfureed ee Eilat kadib gantaalo laga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. Itixaad Airways ayaa bishii Abriil bilowday in asbuucii 2 jeer ay ku tagto garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. Shaki ayaa sii kordhaya waxaana uu hareeyay waxtarka tallaalka Sputnik ee Ruushka. maamulayaasha daawada ee dalalka Czech Republic iyo Brazil ayaa hakiyay ansixinta dalalka iyadoo Slovakia ay muujisay shaki caynkan ah. saraakiisha daawooyinka midowga reer Yurub ayaa weli qiimeynaya waxtarka iyo badbaadada tallaalka Sputnik, laakiin agaasimihii hore ee fulinta ee wakaaladda daawooyinka Yurub ee loo soo gaabiya EMA ayaa u sheegay shabakada wararka ee Politico in diidmada Sputnik ee Brazil ay u badan tahay in si dhab ah ay u qaadan doonaan dalalka reer Yurub. Sputnik ayaa ah tallaalkii ugu horreeyey ee lagula tacaalo coronavirus ee la diiwaangeliyo, inkastoo uu ku kooban yahay keliya Ruushka oo aysan jirin heed caalamiya oo ansixisay. Tallaalkan oo ay maalgelisay dowladda uuna soo saaray macahadka cilmi baarista ee Gamalaya ee magaalada Moscow, Ruushkuna uu isticmaalkiisa ogolaaday bishii Agoost ee sanadkii hore, ayaa shaki xooggan waxa uu kala kulmay in badan oo ka mid a saynisyahanada dunida. ugu dambeynna, Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ah in dalka Suudaan ay siinayso adduun dhan 1.5 bilyan oo doolarka Maraykanka oo amaah ah, si taasi ee dalkan ku yaalla Afrika uga caawiso inuu bixiyo deynta looga leeyahay sanduuqa dunida ee IMF. Wasiirka maaliyadda Bruno Le Maire ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Paris mar uu bilowday shir madaxeed caalami ah oo uu martigeliyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Amaahda ujeedkeedu waxa uu yahay in la caawiyo Suudaan inay iska bixiso guud ahaan deynta dibadda looga leeyahay ee dhan 50 bilyan, ayna soo jiidato maalka shisheeye si dhaqaalaheeda ay dib ugu dhisto. dhegeystayaal, waxaanu idinka raalli gelinaynaa in mawjadihii FM-ta ee aad naga dhegaysan jirteen ay ka bixi doonto tebinta ciyaaro dhex maraya ciyaartooy ka kala socda qaar ka mid a dalalka qaaradda Afrika oo ay martigelinayaan horyaalka kubadda kolayga Maraykanka. waxaadna u wareegi kartaan oo aad si ku meel gaar ah nooga dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19. haatanna Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa labadii cisho ee lasoo dhaafay ay shirar uga socdeen guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka. guddigan oo ka kala socda dhinacyada shanta maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka, ayaa ujeedkoodu yahay diyaarinta hannaanka qabashada shirka iyo doorashada dalka. guddiga farsamada iyo waxqabadkooda ayay Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta waxay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
aad baa u mahadsan tahay. guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu hawshiisi rasmiya maalintii shalayto. waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. waxaana la filayaa in ay maaragtay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho, oo ay kasoo wada qeyb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo oo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray 17-kii September iyo dhamaystirka doorashooyinka, isla markaana dalku uu aado doorasho. marka guddigaas ayaa maalinta howlahoodii caadi u bilaabay, labadii maalmood u dambeeyayna shaqo xoog leh qabanayeen oo ah diyaarinta iyo soo dhaweynta wafuuda iyo dad meeshii ay degi lahaayeen iyo dhammaan macluumaadka kale ee la xiriira qabanqaabada shirka.
wayahay maamul goboleedyada oo dhan xubnahooda ma keenen guud ahaana marka la isku daro guddigan, waa imise tiradooda?
dhammaan guddigan waa guddi farsamo oo farsamo maaragtay ka shaqeynaya. dhammaan dowlad goboleedyada oo dhanna dad bay soo dirsadeen oo halkan u jooga oo maaragtay shaqada qabanaya oo iyagu ay soo magacaabeen. waana maaragtay guud ahaan 5 maaragtay dowlad goboleed ee Soomaaliya iyo maaragtay ama 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir, 6 way soo direen. sidoo kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha oo isagu hadda ka shaqeynaya hawshan ayaa isna qeyb ka ah. marka waxaa laga wada hadlayaa farsam ahaan sidii uun madaxdaas loo qaabili lahaa, isugu imaan lahaayeen, shirku u bilaaban lahaa, waxyaabaha asaasiyaadkee loo baahay, dadkuna maaragtay ay kalsooni badan ay jirto. marka in laga sii wada hadlo waxyaabaha keeni kara xitaa in shirkan uu sidii hore maaragtay wadooyinkii hore maro oo uu ku dhammaado guuldarro. marka in waxaasoo dhan laga fogaado, ma dhici jirin in sidan oo kale isugu yimaadaan. laakiin hadda waxaa la rabaa wax walba inay wadadii wanaagsaneyd ay maraan.
waa hagaag, waqtigu wuu yar yahay, xasaasiyadna waa laga yaabi karaa inay dhici karto ama ay jiri karto, maadaama dhinacyo siyaasadeed oo isdiididan qaarkood la isu soo jijiidayo. marka shaqada ugu horeysa ee qabanayaan guddiga muxuu noqonaya?
waxyaabaha horta qorsheysan waxa weeye guddigan ay qabanayaan shaqadoodu waxay tahay un keliya inay shirka diyaariyaan. laakiin waxaa la rajeynaa madaxdu maalinta qaarkood Arbacada inayba soo bilowdaan, maalinta Khamiista ah gelinka horena ay soo dhamaystirmaan oo shirkaasi rasmi u furmo maalinta 20-ka ee Khamiista. haddii eebba idmo, shirka maaragtay ugu horeeya ilaa hadda qorshihiisa sida hadda guddi uu weli ma dhammaystirna, laakiin waxaa la filayaa un in ra-iisul wasaaruhu uu maaragtay shirkaas la yeeshado goboleedyada oo ay weeran maalmo ama laba taan ay ka wada hadlaan shirka furitaankiisa iyo loo baahan yahay. Markaa kadibna la iclaamiyo maalin shirkaasi rasmi u furmi doono oo dadko dhan Soomaalida ay kasoo wada qeybgeli doonto, ururada bulshada rayidka iyo maaragtay mas-uuliyiinta oo dhan, dadku kala duwan Soomaalida ay kasoo qeybgeli doonaan, idaacaduba ay live noqon doonaan, laga hadli doono dhammaan dadko dhan ay maaragtay kala duwan la hadli doono oo shirkiisi rasmi u furmi doono. Wixii ka dambeeyana waxay farsamahaan laga wada hadli doonaa sidii shirka loo dhammaystiri lahaa. Intuu socon doono ma naqaan, laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha uu la qorsheeyey iyo sida jadwalku yahay la raaci doono. Dhinacyada oo dhanna marka ay muujiyaan mas-uuliyad, maadaama Soomaaliya markan ay diyaar u tahay, dadkuna ay doonayaan in dalku doorasho ay ka dhacdo.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Sahre Cabdi Axmed. halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wafdi ka socda dalka Jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa. Wafdigan ayaa ka qaybgalaya munaasabadda xuska 18 May ee ku beegan maalinta goonisutaaga Somalilan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
xubnaha wafdiga ka socda wadanka Jabuuti oo booqashada ku yimid magaalada Hargeysa maanta ayaa la sheegay inuu hogaaminayo xogeeyaha guud ee ra-iisul wasaaraha wadanka Jabuuti, Nagiib Cabdalla Kaamil, waxaana la sheegay ujeeddada socdaalka wafdigani ay la xidhiidho ka qaybgalka munaasabadda sodonguurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay Soomaaliya inteeda kale ay ka goday 18 May oo munaasabad loogu qabanayo madaxtooyada sida la sheegay, balse aan xus laysu soo baxayo loogu sameynahay fagaaraha beerta xorriyadda maadaama cudurka COVID-19 weli uu jiro. Wafdigani marka ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa xubno ka mid a golaha wasiirada ee Somaliland iyo madax kale. Waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka tamarta iyo macdanta ee Somaliland, Jaamac Maxamuud Cigaal, isagoo sheegay in Somaliland ay uga mahadnaqayso wafdigan ballaaran dalka Jabuuti.
taariikhdu tahay 18 May 2022. waxaa farxaddu ah inaanu kusoo dhaweyno halkan wafdi ballaaran oo sharaf leh oo ka socda dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti. wafdigaas oo ah wafdi u yimi inay ka qayb galaan munaasabadda 18 May sodon guurada ka soo wareegtay gobolnimadii aynu la soo noqonay Jabuuti Soomaaliland oo la soo noqotay xorriyaddeedii. waftigaasoo ka kooban 130 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Jabuuti ay u hayaan xukuumadda iyo shacabiga Jabuuti ay u hayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, una qiimeynaynaa, una qadarinaynaa waftigan walaalaha aynu nahay ee ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18 May. waxaan idin leenahay kusoo dhawaada waddankiinii labaad, gurigiinii labaad, caasimadiinii labaad ee Hargeysa ee Soomaaliland.
Dhinaca kale, xogeeyaha guud ee ra-iisul wasaaraha wadanka Jabuuti, Nagiib Cabdalla Kaamil, oo isagu hogaaminaya wafdiga ka socda wadanka Jabuuti, ayaa u sheegay warbaahinta inay ku faraxsan yihiin imaanshahooda islamarkaana ay ku yimaadeen martiqaad madaxweynaha Soomaaliland u fidiyey.
waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweystan la soo dhaweeyey dhulkeennii labaad ee Soomaaliland, oo aan u nimidnay xafladdaasi sanad guuraha 18 May Jamhuuriyadda Soomaaliland oon ka qaybgeli doono haddii la yidhaahdo Britole. waxa weeyaan laba dal oo walaalaha yaan nahay inaan dee aan nimaadno waajib bay nagu ahayd. madaxweyne Ismaaciil Cumar Gillaana soo diray invitationka, madaxweyne Muuse Biixi yaan ku nimidnay, walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidno kale hadhamo jirta odayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada weyn soo dhaweeyeen. markaasi aad baad u mahadsantihiin
وفتيغان ايا نقونا ايا كي يغو بالادنا اي سومالي لان يماد سي اوغا قيب غلا مناسبة دستيد يتوبك مي يدو ارنتاني اي كسو بيد ميسو لابا معلومودون كديب مركي مدحوينيها سومالي لان يا وفتي وهو قامين ايا اي كا قيب غلين اسلامار كان عسومات رسمية كو تيغان دل كجبوتي سا اوغا قيب غلان على مسار كمدحوين اسماعيل عمر قيله ومر كلاه اي شعب جيسو ادورتين هو قامين تودنكا خضر محمد عكوله في اوه هجيسا
بندقا في اوه
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee BBI ee mas'uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayeen inay wax uga bedelaan dastuurka dalkaasi Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi BBI uu yahay mid aanan xilligan ku habboonayn dalka Kenya. Go'aanka maxkamadda ayaa imanaya xilli garyaqaanada dhanka sharciga iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ay ka hor yimaadeen hindisaha BBI. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaasina si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa wuxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahaa in BBI la soo keenay Building Bridge Initiative-ka dawladda Kenya ay wada sibo madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartay si sharci aanan soo qaadin in maxkamaddii ay jiddiido. Maxkamaddii waxay ka koobnayd ilaa iyo 5 judge oo la soo keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan waayo kiisaska aad u fara badan oo qolo badan ay xareysaba ayaan kiisaski waa la soo keenay waxa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. Waxa markaa muhiimada ay noqotay in judge-ki case-ki ay cancelaan ay dhahan maartay hooshan hol soconaysa oo qiimo leh masadadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaasan
qorshaha BBI muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday
sabab badan ay ku diiday waayo sharciiga markii la bedelay nidaamyo badan ayuu u baahan yahay in hadda kagama hadli karno wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano laakiin almuhiimada waxa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciiga markii la bedelay la soo mari lahay maynan soo marin qolada BBI da waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi ah oo ah in lagu dara constitutionada maartay baarlamaanka in lagu dara taas oo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadankii hadda si liito marka muhiimada ay maartay ku saleynaysa waxa waaye ay ku diiday maxkamada waxa weeyaan wixii nidaamki laga rabay in loo maro xagga sharci iyo qaanuunka ma la soo raacin taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato
tilabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto maxay tahay markaa
dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyo oo keeskii laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda court of appeal ki ay u kacaan ay dhahaan keeskaani ee go'aamisay maxkamadda high court ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin hada halkaas ay hada sheekada maraysa solicitor general ka lawyer ka guud ee wadanka dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay wuxuuna u gudbiyay dacwadiisi looyerinta markii hore soo dacweeyay inuu ku dhaha go'aankii maxkamadda soo gaartay gibigiisa uu kuma qanacsanin.
Marka raxfaan bay ka qaadanayaan?
Raxfaan bay ka qaadanayaan. Raxfaan bay ka qaadanayaan. Marka raxfaanka markii waa in marka maxkamadda High Court-ki ka imaatay Court of Appeal waa inuu dhageysto oo kadib uu asna go'aan ka gaaro. Marka hadda meesha si sheekada maraysa waxa way raxfaanki bay ka qaateen way waraaqahoodii iyo wixii loo baahnaa bay gudbiyeen maxkamaddu gudbiyeen. Waxaa la marka la sugayaa in qoladii kale ayakana loo geeyay in ayakana ay sida oo kale wixii kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah. Maxkamaddaas ee Court of Appeal ka marka laba shay uu sameynayaa in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamaddu soo ay gaar iyo in ay dhahan stay order wax la dhahay sameeyaan ay dhahan arrinkaas hal istaajiyo sida hoosh ku socotaa ku socoto inta keeska laga dhageysanayo.
Marka maxkamadda sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharciiga BBI intuu dhan yahay inay ku sii adkaysato go'aankeeda mar hadii ay raxfaan qaadato dawladda oo haddana marka la maxkamadda sare loo gudbiyo
garantii ma aha wax oo 100% macquul gal ma aha arintaasna arin hadda aan ka hadli karno ma aha waayo quluubta jaajajka jooga Court of Appeal ka maskaxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa maxkamad joogo hadda halkaas ayay joogtaa siday wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartay aan faahfaahin ka bixin doona laakiin haday maxkamadda ay aado labadaas shay uu waay in keeski ay maxkamadda ay go'aankii hoose ay qaadato ay dhaadu way ku saxsan yihiin maxkamadda hoose go'aankii gaartay inay dhahaan way ku qaldan yihiin labada midkood waa laakiin waxay noqon lahayd hadda arina hadda aan dhigi kara saasi maxkamadda ay dhahaysa ma macquul gal ma aha.
Mas-uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharcigan iyo go'aanka maxkamadda ay gudbiyeen?
Mas-uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saas ay dantooda ahayd ayaka watay hooshas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiinse dadka waxbaradkaasi ba looyarinta iyo maxkamadda way ku horimaasan yihiin. Waxaa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo looyarka u ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga uu madaxweynuhu ka yahay madaxda in uu ka horimaaday asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haystay ee xagga legalka ee ODM-ka oo loo qof kale loogu dhiwaayo wuxuu dhahay arinta arin soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha.
Sharciyaqaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI?
Waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dhibka loo soo maray ee qaanuunka waddankan la hagaajiyay ee muddada 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waa xaweeyaan haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution-keeda qaanuunkii hore aan dhaxalnay 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa. Marka 1964 asagiba sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruption-ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay. Marka power transfer wax la dhahaa dhacaaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyahay hadii sidii tahay loo raaca waxa laabaaya malahan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed. Dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa in muujadaha FM-ta ee aad naga dhegeysan jirteen ay ka bixi doonaan tibinta ciyaaro dhex maraya ciyaartooy ka kala socota dhowr dal oo qaaradda Afrika ah ayna marti gelinayso horyaalka kubadda kolayga Mareykanka. Waxaad u wareegi kartaan oo aad si kumeel gaar ah nooga dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka. Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heesta garqaado jacaylow iyo fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Gantaraha kan ku aye nafsu gal kamuda amatan ku aye nafsu gal kamuda ilay ga gute dif kan gabo bargarte amatan ku aye nafsu gal kamuda ilay amatanu geyste angudayn nawalka amatanu geyste angudayn nawalka iguha dinayse dibkan gabo bargarte amatanu geyste angudayn nawalka amatanu geyste angudayn nawalka iguha dinayse dibkan gabo bargarte
dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington goorrow dhegeystayaal waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida oo rogaal celisa Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada Gaza iyadoo rabshaduhu ay galeen toddobaadkii labaad. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda Xamaas iyo guryaha taliyaalka tirsan kooxda oo maamusha marinka Gaza. Dhinaca kalena, shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ee Itixaad Airways ayaa isniinta maanta ah shaacisay inay si kumeel gaar ah u joojinayso duulimaadyada ay ku tegi jirtay Israa'iil, halkaasi oo garoonka ugu weyn ee u dhow Tel Aviv lala beegsaday gantaalo laga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii hore caadiyeeyey xiriirkiisa diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Israa'iil, waxaana heshiiskaasi oo uu Maraykanku garwadeenka ahaa uu Imaaraadka ka dhigay dalkii saddexaad ee carbeed ee tallaabadaasi qaada kadib Masar iyo Urdun. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ah in dalka Suudaan ay uu amaahinayo adduun dhan 1.5 bilyan oo dollarka Maraykanka ah si taasi dalkan ay uga caawiso samatabixinta deynta looga leeyahay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka maaliyadda ee dalka Faransiiska ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Paris mar uu bilowday shir madaxeed caalamiya oo uu martigeliyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. dhegeystayaal, waxaan idinka raalli gelinaynaa in muwjadihii FM-ta ee aad naga dhegaysan jirteen ay ka bixi doonaan tabinta ciyaaro dhex maraya ciyaartoy ka kala socota qaar ka mid a dalalka qaaradda Afrika, ciyaartaasi oo ay martigelinayso horyaalka kubadda koleyga Maraykanka. Waxaad u wareegi kartaan oo aad si kumeel gaar ah nooga dhegaysan kartaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19. haatanna waxaanu soo gaarnay xilligii wakhtiyadan oo kale aanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii qurba joogta, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno sida ururada Soomaalida Kanada ay uga faa'iidaysan karaan malaayiin dollar oo dowladdu ay sheegtay inay ku taageerayso dhalinyarada iyo dadka da'da ah. Dowladda Kanada oo dhawaan soo bandhigtay miisaaniyadda 2022-ka ayaa malaayiin dollar u qorsheysay in lagu horumariyo bulshada, gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka da'da ah. Waa kan Axmed Xuseen, wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada Kanada, oo xilli sii horreysay VOA-da ugu warramaya arrinkan.
Miisaaniyaddan la keenay runtii dad badan iyo barnaamijyo badan bay wadataa oo dadka aad runtii wax weyn u taraayo. Mid waxa waa dhalinyarada, 5,700 million oo dollar baa la gelinayaa dhalinyarada in 215,000 oo shaqooyin loo sameeyo oo full time ah, iyo 220,000 oo shaqo oo samarka ah, iyo in 275,000 oo boos oo tababar ah oo loo bedeli doono shaqo, isku bedeli doono shaqo in loo abuuro. Midda kale waxa waa ardayda oo saboolka ah in la kabo ayagana 580,000 oo arday waxaa jiro oo arrintaas grantigaas qaato 3,000 baa hadda la siiyaa, in 6,000 looga dhigo. 6,000 dollar waa lacag fiican waay, iyo in la tababaro oo barnaamijyo badan loo furo oo hadda barnaamijyadaas qofkii u baahan lacag inuu bixiyo waa in free looga dhigo oo la tababaro si ay diyaar ugu noqdaan shaqooyinka abuurmi doono dhaqaalaha markuu kaco.
Lacagahan tirada badan ayaa badankood waxay dowladdu sii marsiinaysaa ururada u shaqeeya bulshada oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan. Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal wuxuu madax u yahay hay-ad loo soo gaabiyo Iskeerdo oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Hay-addu waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada, islamarkaana waxay dib u dejin u sameysaa Soomaalida qaar ee qaxootiga ku ah dalal dhowra. Maranqadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey inay ku baraarugsan yihiin dhaqaalahan.
Xuseen, waa runta dowladda Kanada waxay u qorsheysay dadka dhalinyarada iyo qoysaska iyo dadka waayeelka ah 500 million oo dollar sanadaha 2021-ka ilaa 2022-ka. Arrinkaasna aad iyo aad baan ugu farxnay. Waxaanuna rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kanada goboladeeda kala duwan inay ka helaan qaybtooda, maadaama dadka Soomaaliyeed ay yihiin dadka ugu saameynta badan xagga adeega bulshada ugu baahida badan, sababtoo ah waad ogtihiin dhalinyaradeenna waxa haysta dhibaatooyinka haysta. Qoysaskeenna oo u badan waxa loo yaqaano single mothers ama hooyooyin keligood caruurta koriya oo u shaqeeya una baahan caruurtooda inay markaa geystaan daycare. Dadkeena waayeelka oo kusoo badanaya iminka dadka dalka kusoo badanaya, iyaga laftigooda waxay u baahan yihiin maarata daryeel gaara iyo adeeg fara badan oo loo qabto. Marka waxaan rajeynaynaa in aanu sida ugu dhaqsaha badan lacagyoga u dalbanno ka organization ahaan ama ka jaaliyad ahaan meel kasta aanu joogno. Arrinkaana waa ku baraarugsannahay, waxaanu rajeynaynaa inaanu qeyb libaax ka helo lacagta insha allah.
Haddaba sidee bay ururada Soomaalida uga faa'iidaysan karaan dhaqaalahan maadaama dhibaatooyin badan ay wajahayaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida? Waa kan mar kale Bashiir Xaaji Cali Jamaal.
Xuseen, waa su-aal aada wanaagsan. Runtii aada bay noogu fududahay inaanu dhaqaalaha wax ka helo maadaama aanu nahay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kanada ay tahay bulshooyinka ugu baahida badan. Marka la eego xagga arrimaha dhalinyarada, qoyska iyo waayeelka intaba, sababtu waxa weeye dadkeennu alaaba ma helaan dhaqaalaha loogu talagalo bulshada in lagu daryeelo. Ma garanayo sida ay u dhacday, laakiin waxa Soomaalidu waa dadka ugu yar ee hela dhaqaalaha. Marka saasoo kale, boqolaal milyan oo kale ay lagu yaboho dowladda Kanada ku yaboohdo, wax yar baa dadka Soomaaliyeed kasoo gaara ama intooda badan maba helaanba. Marka taasi waxyaalo badan bay salka ku hayn kartaa hogaamiyaasha bulshada oo markaa aan qorin ama aan u gudbin qorshayaal cad, iyagoona markaa ku muujin ama ka dhaadhicin kari waaya dadka markaa u xilsaaran inay ama ogolaadaan ama diidaan mashaariicda. Marka runtii dhaqaalaha waxaanu kaga heli karnaa hay-adda bixinaysa ama dowladda Kanada inaanu qorro ama la nimaadno qorsho wanaagsan oo aanu ku caddaynayno baahida bulshada qeybaheeda kala duwan, sida kuwa dhalinyarada, kuwa waayeelka, kuwa maaragtay qoysaska. Marka waxaan ku boorinayaa, waan ugu baaqayaa, waan ku dhiirigelinayaa hogaamiyaasha bulshada ee ku nool gobollada dalka inay qoraan oo u gudbiyaan qorsho wacan oo leh miisaaniyadiisii oo xaqiijinaya tusayana baahida dhabta ee markaa ka jirta gobolka ama degmada ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed.
In dhalinyarada loo helo xarun u gaar ah oo looga mashquuliyo falalka aan wanaagsanayn ayaa ka mid ah waxyaabaha ay madaxda ururada Soomaalidu doonayaan inay u helaan dhaqaale ku filan. Waa kan Cusmaan Cali oo madax u ah ururka Somali Canadian Association of Etobicoke ee magaalada Toronto.
Haddii maanta chance imaado oo aan helno taageero dhaqaale ee dowladda na siiso, waxyaabaha aan isleenahay u qabto ugu waaweyn waxay tahay in loo helo youth center. Sano walba loo qaylinaya center Soomaali oo dhalinyarada wax u qabto, sportska wato, jimkiisi iyo wixiisu dhan wato, wato hallwaygiisi, aroosada meel loogu qabto u dhiso, meel lakcharada loogu akhriyo loo sameeyo. Maanta dhalinyarada waa self sustain. Hadday noqoto masaajida ayagaa jooga wax isku baro, cayaaraha sport haday noqoto ayagaa jooga ismaamulo. Specifically shan lix qodob baan isku afgaranaynaa: in center loo dhiso Soomaalida, in loo sameeyo urur shaqo abuur loo sameeyo, in maaragtay waalidiinta loo sameeyo waaweyn hoy senior guri dadka waayeelka oo dad Soomaali iyo dad kaleba ka shaqeyn laakiin xalaal loogu sameeyo, laga soo saaro hooyooyinka sideetanka sagaashanka jiro oo kaligood guryaha fadhiyaan. Waxyaalahaasoo dhan baa la qaban karaa.
Bashiir Xaaji Cali Jamaal ayaa qaba dhaqaalahan haddii ay helaan ururada Soomaalidu in ay xitaa wax uga qaban karaan dhibaatooyinka la xiriira dembiyada iyo daroogada ee ay ku jiraan dhalinyarada qaar ee Soomaalida.
Waxaa lagu abuuri karaa mashaariic fara badan oo ay ka mid yihiin dhalinyarada. Tusaale ahaan, waxaa loo sameynayaa shaqo abuur, tababar baa loo sameynayaa, waxaa loo sameynayaa xagga sportska loo sameynayaa barnaamijyo noocaasa, waxaa loo sameynayaa wacyigelin ka hortagga dembiyada iyo mukhaadaraadka iyo maaragtay waxyaalahan faraha badan ee xunxun ee bulshada iyo gaar ahaan dhalinyarada ku xun ee ay sameeyaan. Waxyaalahaasoo dhan baa wacyigelintaasoo dhan baa loo samayn karaa.
waxa la yiraahdo shaqooyinka xagaaga ayaa loo samayn karaa ardayda oo la yiraahdo summer jobska. Waayeelka waxaa loo samayn karaa xarun laysugu keeno guryaha inta laga soo qaado halka ay ku sheekaystaan, ay isku maaweeliyaan, ku sheekaysan karaan, in baabuur inta lagu qaado lagu soo wareejiyo meelaha taariikhda ah ee dalka. Marka waxyaala fara badan baa loo samayn karaa.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaatay sida ururada Soomaalida Kanada ay uga faa'iideysan karaan malaayiin dollar oo dowladdu ay sheegtay inay ku taageerayso dhalinyarada iyo dadka da'da ah. intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurba joogtana la socodsiinayay. halka aad weli nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa dhowr jeer soo noqday fatahaada webiyada Shabeelle iyo Jubba ay ka geystaan deegaanada ay maraan ee gobollada dalka Soomaaliya, kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo ku teegsan deegaanada webiyada, gaar ahaan dhibaatooyinka haatan ka jira qaybo ka tirsan gobollada dalka oo daadadka ka dhashay fatahaada ay gebi ahaanba go-doomiyeen magaalooyinka qaar. haddaba mas-uuliyadda wax ka qabashada fatahaada soo noqnoqotay ma mid saaran baa dowlad goboleedyada ka jira dalka mise dowladda dhexe ee Soomaaliya? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Sayid Xasan Cali oo horey u soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Sayid Xasan Cali.
runtii waa masiibo qaran dhibaatada halkaa ka taagan. sababtu waxay tahay waddanku wuxuu noqday maamul goboleed. dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay samaysay waqtigii ay hadda meesha joogtay, haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu aysan gobollada aysan wada gaarin. marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi, hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada webiyada oo hadda ka jira.
maxamed cabdiraxmaan yaxye, yaalaha bay kula tahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa amaba wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha webiyada sida mid hadda taagan oo kale?
dalka waxaa weeye marxaladiis burbur dheer buu soo maray. maamul goboleedna waa la soconaa xogtooda xaaladahan, iyo maaragtay fatahaadii waxaa ku horreeyay abaaraal sidaa la socotaan dalka. abaaro baahsan baa ka dhacay, gurmad qaran baa la sameeyey. fatahaadahan hadda maanta bilowday meel wax soo laalaabtay muddo badan, maamul goboleedyadana dusha loogama tuuri karo. marka waxaa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran, waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed. arrinta waa musiibo qaran weeye ummadda Soomaalida dhammaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay. maamul goboleed maanta maaragtay lagu hadleyn karaa arrintaas iyada ana iyo muuqato.
haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali, waad dhegaysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
waxaan ogsoonahay webiyadu waqtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactirin ma aysan helin. webigu gebigiisoo ma wada jilicsana, meel walbana kama wafataho webigu. sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesho, aan xog badan ka hayo, webigu meela dhifa ayuu maxaan ku sheegaa uu ka dilaaca uu ka fataha. taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe. dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka, laakiin ayada nafteeda de waxaa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahe ayaana dusha ka saaraya anigu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda. sababtu waxay tahay waxa kasii horreeyay fatahaad midaan lamid ayaa kasii horreysay. marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadka hore dhacday ama sanadkii ka horreeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortago ayay ahayd. maahan waqtigan gurmadku inka soo dhawaanagsan yahay oo soo dhaweynayna, haddana waxaa ka habooneed in laga hortago oo laga taxadiro.
waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
arrinta iyada hadda uu ku dhawaajiyey inay iyo muuqato maamul goboleedyada waa la soconaa capacity-gaasina ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood yacni biyo xireen ay ku sameeyaan ma lahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro karo loo baxsado. dusha looguma tuuri karo maamul goboleedyada. arrinta iyada waa maamul goboleedyada hadda socod baran. shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxa weeye lagu mashquulsanaa amniga kuka amniga lagu mashquulsanaa hadda fatahada waa mid man Allah rabbani oo timid lagu ma tashanaynin horena macnaha qorshihii dawladda dhexe ee siyaad baray u sameeyeen waa burburay dalkii burburti uu raacay biixrana waa jireen keedad waa jireen waxaanu waa burbureen
haye anagu waxaan nafuu engineerka ka fikir duwan aruntii si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka xukunto laakiin adana waxa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay jiraan roobkii baan noodaaya waa inuu sii diyaar garoobaan qalabkii aan sameysana saas xuseen muslimida waxaa laga rabay in waa ogyihiin wabiga inuu fato sanad kasta ayuu fataha waxaan marka eeda dusha ka saarayaa mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filay runtii aanan uga hortagin marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saarayaa mar walba aan dusha ka saarayaa maamul goboleedada runtii arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxay yiraahdaan Soomaalidu ama waxba ziyada ku oo dheeri ku ah ama waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqo yari ka jirto maamul goboleedada marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saarayaa maamulka maamul goboleedada ama maamulka meesha ka jira
engineer Maxamed Cabdiraxmaan waad maqleysa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama loo gaashaamanay inay la yimaadaan adigu taama ku muuqata
anay u muuqataayda maamul goboleedada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay waxa inoo kala qorsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xilal iska daaya waa la soconaa capacity-gooda waa la soconaa habsaanan waa iska jiri kartaa oo dalka oo dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur lixaada soo marnay haddana macnaha middan kow maahan fatahadaha ka horreeyey oo hore u dhacay oo mid kala dhacay oo abaara dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii unbay la mid yihiin sidii lagu xalin jiro baa lagu xalinaa insha allahu tacaala mas-uuliyad wareed u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed keliya laguma halayn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedeed inay iskaashadaan macal shacabku iskaashado dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalkayaga dadkayaga ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqleysaa engineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaada adima ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baaxadeeda inaanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
engineerka aad iyo aad u mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka oo soo bandhigo hawl hore u socda marka soo bandhigo wibiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida sigaar ahaan Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanoodood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayaba labadaba waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa had waqtigan la joogo lagu ordo la yiraahdo bal wibigii aan ugu soo fataay waxa ay la muuqataa marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garoono wabiga soo socdo marka sanad ee wabigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fatahaa meelo muayyana marka de meelahaas la daari karay meelahaas waxaan ku sheegay gurun la sameyn karay maamulka deegaanka ayaa waxa laga doonayaa in uu qorsho hawleed u leeyimaado
waxaan siinayaa engineer Maxamed Cabdiraxmaan
qorshaha ay wii leeyahay macnaha inay leeyimaadaan maamul goboleedada qorshaha ida maan maartii anuu iyo muqato dalku lama hadda waxa weeye dal dib had u soo kabanay weeye dib u kabasho weyn ayuu ku jiraa maamul goboleedaha noqoto heer federaal ha noqoto mana ahan qorshaan ka hadlayna tan caalamka oo 3 sano iyo maartii 4 sano wixii hadda ay higsan lahaayeen meel sii dhigan haya ama qorsho horeed u sameysanay balaan u sameysanay maana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo hadda dib u kabasho weyn u soo dhanka colaadahi dagaaladii sukeeya burburkii wixii oo dhan haddii ku macnaha dib loo istaagayo oo maartay socod baladaan ku jirnaa si aan la socono
arintu waxaad moodaa dhowr jeer inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arintan wax looga qabto maxaa la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada Sayid Xasan Cali
waxa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro, waxa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga biyuhu ay soo bataan kayd laga dhigo, xilliga biyihii laga maarmo wuxuu biyaha u joojiyeena dib loo furo, dib loo isticmaalo. Dowladda federaalka iyo maamul goboleedka waxaa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay, hadday ahaleetan abaarta looga hortago iyo hadday ahaleetan aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahaada.
Injineer Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay,
waxaa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loogu sameeyo dowladda federaalka ah dalkan ayada wax laga weydiinayaa inay u sameyso qorsho howleed looga hortagi karo arrimaha ayaga ah. Haddii laga baxo fatahaada, waxaa la gelaya abaara macluul ah, xoolihii dadkii duyada dami baxayaan. Waxaa loo sameyn karaa qorshaa loo sameyn karaa naftirkeeda siyaasan waxaa u soo laaban. Anaga dalkan dal nimcaysan waaye xaqiiqatan, qorsho howleed abaaraha looga hortagi karo keed loo sameeyo dadka.
Xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Sayid Xasan Cali iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka iyo Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain ayaa meel xiiso badan maraya, iyadoo habeenkii xalay ahaa kulamada isku mar la ciyaaray, islamarkaasina natiijadii ka soo baxday ee Barcelona rajadeedii ceel ku riday oo aanay haatan rajo kale ahayn horyaalka inay ku guuleysato. Laakiin kooxaha ka wada dhisana magaalada Madrid ee Real iyo Atletico ayaa haysta fursad maalinta kama dambaysta ay koox waliba haysato inay koobka ku guuleysato. Laakiin fursadda ugu weyn waxaa haysata kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Haddaba sheekadaasi aan idinkaga dhaco. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa kulan adag habeenkii xalay ahaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Osasuna. Atletico Madrid ayaa neefta lagu dhajiyey oo qaybtii hore ciyaarta eber iyo eber lagu mariyey, kaga darana gool ayaa laga hormaray oo ciyaarta way ka dhiman tahay 15 daqiiqo oo keliya ayaa gool lagaga hormaray. Laakiin waxay daalaa dhacdaba waxa ay kooxdu 90 daqiiqo ciyaarta ku guuleysatay 2 gool iyo hal ciyaaryahan Luis Suarez oo qaybtii hore ciyaarta fursado fara badan ka lumiyey kooxdiisa ayaa goolka guusha u saxiixay, waxauna ciyaaryahanku markii uu goosha dhaliyey garoonka ugu dabaaldegay isagoo weliba funaanada iska bixiyay sida ay tahay oo koobka uu ku guuleystay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna rajadeedu weli ay nooshahay kadib markii 1 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Atletico Madrid waxay hoggaanka horyaalka ku haysaa 83 dhibic, halka Real Madridna ay leedahay 81 dhibic, 2 dhibic oo keliya ayay Atletico ku sarreysa. Kulanka ugu dambeeya, kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxay booqanaysaa kooxda Real Valladolid, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay gurigeeda ku marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Awoodaha labada kooxood ay Madrid la kala kulmayaan ayaan isu dhaweyn. Villarreal waa koox awood badan oo koobka qaaradda Yurub ee Europa League ciyaartiisa kama dambaysta ah taagan, halka kooxda kubadda cagta ee Real Valladolidna ay ka mid tahay kooxaha xilli ciyaareedkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain. Laakiin lama oga sida ay natiijadu noqon doonto. Haddii Atletico Madrid bareeja lagu celiyo, Realna ay badiso, waxa horyaalka ku guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, maadaama horyaalka dalkaasi la eego iska hor imaadka labada kooxood ee isku dhibcaha sidii usoo kala badiyeen. Oo labadii kulan ee lasoo ciyaaray horyaalka dalka Spain, Real Madrid ayaa kulan badisay kulanka kalena barbara ayay ku kala tageen. Haddaba kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si ay koobka u qaado waxay u baahan tahay inay kulanka kama dambaysta ah badiso, laakiinse Real Madrid waxay u baahan tahay kooxda Valladolid in ay u celiso kooxda Atletico Madrid. Haddaba la arki doone guriga la geeyo koobka La Liga oo sanadkan noqday kii ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca qaaradda Yurub. Waxaa kaloo xusid mudan in macallinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Azimioni uu markii labaad ku guuleysanayo horyaalka inta badan isku badbedelaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona sanadkii 2014 xilli ciyaareedkaasi ayuu koobkii ugu horeeyay ku guuleystay. Haddii uu kan qaadana waxa uu noqonayaa in macalinkaasi uu laba mar ka qaaday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona horyaalka waddanka Spain. Dhinaca ayaa haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, waxaa ciyaar xiiso badan habeenkii xalay ahaa ee dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Bromwich Albion. Horyaalkan hore ayaa lagu kala baxay oo Manchester City ayaa ku guuleysatay, laakiin kulankan waxyaabaha xiisaha u yeelaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay u xafiltamaysaa siday ugu soo bixi lahayd koobka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano ay kooxuhu ku loolamaan. Kulankii haddaba habeenkii xalay ahaa dhacay 90 daqiiqo waxaa laisla gaaray iyadoo labada kooxood ay mingool leeyihiin, laakiin 4 daqiiqo dheer ee markii lagu daray oo weliba ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ciyaarta ay gabagabo marayaan ayaa kubadda koorna ahayd oo kooxda Liverpool ay heshay, waxaa madaxa ku dhaliyay goolhayahooda Alisson. Lama filaan ayay ku ahayd macallinka kooxda oo uu aamini kari waayey, waxaa kaamiradu qabanaysay isagoo indhaha taagaya oo malaha niyadda iska leh, ma Alisson baa goolka guusha kooxdaadi u dhaliyay. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 dhibcood ay u baahnayd ayay ka qaadatay kooxda West Bromwich Albion, sidaasina kaalinta shanaad ayay ku jirtaa oo 1 dhibic oo keliya ayaa laga sarreeya. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dawud ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascaad oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinayay. Dhegeystayaal, haatana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanada Sureer Axmed Faarax. Kaasi Sureer Axmed wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal oo istuudiyaha V O A ee magaalada Washington si toos ah idinkaga soo tabinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.